nu er vi færdige, fordi vi har en podcast, der skal skrues sammen. Så jeg håber, I fik lidt ud af det. Tak fordi I kom og lyttede.
Som du kan høre, høster Daniel Ryge stor applaus fra kursisterne på Grundtvigs Højskole, hvor han netop har holdt foredrag om sine oplevelser som fotograf, hvilket også inkluderer det år som gidsel hos Islamisk Stat i Syrien, som er foreviget i bogen og filmen Ser du månen, Daniel? Det var netop her på Grundtvigs Højskole, at Daniel for 10 år siden fandt sit kald som fotograf. Men det var nu ikke fordi, at hans fotokundskaber blev mødt med klapsalver fra starten. Så det var bestemt ikke et kald, der kom uden kamp. For Daniel havde en meget anderledes baggrund end de andre unge, som han mødte her på højskolen i Hillerød. Hvor Daniel kom fra, og hvordan han overkom udfordringerne ved at forfølge sin passion for fotografiet, det kan du høre her i Højskolen Revisited, en Politiken-podcast lavet i samarbejde med højskolerne. Mit navn er Emil Nørlund, og jeg har lige marcheret med Daniel Ry op til hans gamle højskoles hovedindgang. Kan du huske første gang, at du kom ind her på grusstien?
Ja, det kan jeg sagtens huske. Der var smæk fyldt med biler, fordi at alle de jo skulle rykke ind på skolen. Og alle forældrene var læst af. Jeg kom i min egen lille bil, som jeg jo havde mig, og parkerede aller længst væk i et lille afkrog, og var meget, meget, meget spændt på, om den beslutning, jeg havde taget, var god, eller om den var fuldstændig håbløs. Så det var virkelig med en vild spænding i maven, at jeg ligesom trådte ind igennem glasdøren.
Dengang var Daniel Ryge en dedikeret og profileret elitegymnast inden for springdisciplinen tumbling. Og Daniel havde længe været indskrevet på en lokal gymnastikhøjskole, hvor planen var, at han skulle springe videre i samme spor. Men 2 dage inden han skulle begynde på gymnastikhøjskolen, sprang han fra og besluttede i stedet at starte på en helt anden slags højskole i den helt anden ende af landet. Det var et valg, der betød et møde med en helt ny og anderledes verden. En verden, der skulle vise sig at blive yderst definerende for Daniels fremtidige liv.
Det var jo en rejse fra en meget konservativ sportsverden til en mere intellektuel, frit tænkende verden herinde, hvor jeg mødte folk, der var meget anderledes end mig selv, hvor jeg jo kom i sportstøj og rank ryg og du ved. Så var der lige pludselig typer med dreadlocks, der lignede, de lige havde stået op, og folk sad og diskuterede nogle helt andre ting, end man ville gøre på en gymnastikhøjskole, hvor man sidder og diskuterer ja, gymnastik og foreninger og hvor du gået hen. Jamen, så her var det jo meget mere politik og ja, meget mere sådan, dannet af folk, der kom fra alle mulige forskellige baggrunde. Det her, det var ligesom hovedindgangen. Og det var her, jeg kom ind i sin tid og gik igennem døren der, og så gik vi hen til Grundtvig, som sidder her foran et billede af Grundtvigs foran den gamle talerstol, og så stod de med et bord og delte nøgler ud, og jeg fik min nøgle udleveret, og så skulle vi ned her, hvor ned ad gangen, hvor jeg fik lov til at bo.
Selvom Daniel kun havde skiftet landsdel, så virkede det som om, at han var landet på en helt anden planet. Og én ting var sikkert, han var ikke længere på hjemmebane.
Jeg kom jo fra en lille boble, hvor vi alle sammen talte om de samme ting, og sjældent om sådan rigtigt, hvad der foregik uden omkring i verden, eller på den politiske danske scene. Så jeg blev jo sjældent udfordret. Jeg var jo altid den bedste. Jeg var altid anerkendt. Jeg var altid ham folk vidste, hvem var. Hvilket enormt tryg verden at være i. Så det her med at komme til højskolen her, gjorde jeg lige pludselig, at jeg ikke bare var automatisk anerkendt. Og alle folk elskede mig ikke bare fordi, at jeg havde det navn, jeg nogle gange havde, og opnåede de ting, jeg havde. Tværtimod, så tror jeg måske, at de andre kiggede lidt på mig som sådan en sportsidiot. Og det irriterede mig meget at blive puttet i en boks. Og det gjorde jo måske også, at jeg brugte den arbejdsomhed, som jeg havde igennem gymnastikken, til at gå meget struktureret til værks, og ligesom finde ud af, okay, der er nogle ting her, jeg simpelthen bliver nødt til at sætte mig ind i og forstå, for at jeg kan snakke med de her mennesker. Så for mig var det jo en fuldstændig ny og ukendt ting, jeg skulle til at passe mig ind i, og det med, hvor er man lige henne i det setup. Jeg skulle til at fuldstændig at ændre min egen måde at tale med andre på, søge venskaber, og så der var ingen tvivl om, at de første par måneder for mig var enormt anstrengende rent mentalt. Men at jeg også kunne mærke, at det var en fantastisk sund ting, der skete og var i gang. Og jeg blev ligesom nødt til at lægge mit humør og min frustration lidt til side, og så bare kaste mig ind i de der samtaler og prøve sådan at provokere folk lidt, eller prøve at få dem til at forklare det, de nogle gange påstod noget dybere. Jeg brugte rigtig, rigtig meget tid på at lytte til de her mange snakke, der var rundt omkring, og så ind på værelset og google, hvad fanden var det, de lige snakkede om der, og prøve at læse lidt op på det. Og så derefter, når man lige har læst op på noget, jamen, så kan man måske deltage i snakken igen bagefter, fordi at det jo oftest var de samme snakke, der gik igen rundt omkring. Jeg boede på værelse nummer 110, som der er lige der. Der kan jeg se, at Helene og Frederikke lige nu bor. Der havde jeg et halvt år, hvor jeg boede inde. Det er jo lige på mange måder sådan en lille fængselscelle med et toilet og bad og et lille rum på 10 kvadratmeter og to senge, så det er jo enormt spartansk, og det er jo også fordi, at højskoleelever har jo ikke røven fuld af penge, så det er jo det, det skal være. Det er jo bare et sted, hvor man kommer og sover, går i bad, og så er man jo ude i fællesområderne og løber rundt og taler og hygger til undervisning. Og det var selvfølgelig fantastisk at skulle gå ind og lukke døren en gang imellem, men det var ikke, fordi vi gjorde det særlig meget.
Det var Daniels plan, at han ville blive bedre til at fotografere med de kameraer, som han havde overtaget fra sin far. Men selvom han fra starten var ret ferm til teknikken, så var det ikke ham, der fik ros for sine billeder.
Jeg havde overhovedet ikke noget fototalent, der kunne imponere lærerne fra starten. Tværtimod, så var der en af mine undervisere, eller han var sådan en gæstelærer, der kom forbi, så sagde han til mig, at jeg skulle nok ikke være fotograf, jeg skulle finde noget andet at give mig til. Fordi jeg var sådan lidt fanget i den der tekniske verden, i blændende og lukketid, og alt det der to high, som man jo oftest er i starten, når man lærer at fotografere. Så jeg havde ligesom noget, jeg skulle slippe. Og der var han, altså han provokerede mig virkelig meget, og sådan alt, hvad jeg leverede, det skød han bare til jorden. Og jeg gik tudende ned på mit værelse hen fra fotolokalet, og var totalt frustreret over det. Hvorfor var det, han sad og roste alle de billeder, som pigerne kom med, som var sådan nogle slørede, mærkelige billeder, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at bruge kameraet. Men de sad også selv og grinte lidt af det bagefter, det var underligt. De synes, de billeder var fede. De var meget ukonkrete, hvor mine var meget konkrete. Når jeg blev allermest frustreret over at tænke, at nu var jeg det for helt forkerte sted, og der var jeg sikkert ikke nogen, der kunne lide mig, eller så ved, sådan, så tog jeg ligesom kameraet over skulderen, så gik jeg ud og flyttede nærmest ind hos en mand, der manglede en ben, og fotograferede ham igennem lang periode, og kom rigtig tæt på ham.
Det store vendepunkt i Daniel Ryes højskoletid kom, da han fik en opgave, der lød, at han skulle fotografere på én udvalgt location.
Ja, så fik vi en opgave, hvor jeg skulle ud og fotografere et sted, og så tænkte jeg, nu tager jeg simpelthen ned på en station nede i byen, og så er der et helt døgn, og så fotograferer alle de portrætter, jeg overhovedet kan. Og det gjorde jeg så, og det blev min fotolærer enormt begejstret for. Ikke ham, jeg talte om tidligere, men ham, vi havde fast, Henning. Og roste til skyerne, og der kunne jeg mærke, der prikkede jeg hul på et eller andet. Det der med at miste kontrollen, og ikke altid gøre billederne så skarpe, eller sætte nogle dogmer for mig selv. Og det gjorde ligesom, at jeg fandt ud af, at okay, jeg har et eller andet her, og jeg ved det jo, så jeg bliver bare nødt til at blive ved. Jeg bliver nødt til at lytte til de mennesker, der underviser mig, ligesom jeg er vant til at lytte til min træner i tumbling, eller i gymnastik, som jeg kom fra. Hvis jeg ikke lytter til ham, så udvikler jeg mig på ingen måde.
Resonerede denne her fotografiundervisning i dig på en eller anden måde? Kunne du mærke, at det var det rigtige?
Ja, det kunne jeg mærke. For det første så skabte det en masse følelser i mig, når de kritiserede mine billeder. Det ændrede mig fuldstændig som person. Min måde at se verden på ændrede sig. Så hele min grundkerne, min grundperson ændrede sig igennem mødet med fotografiet og mødet med de her mennesker. De her superidealister, som mange af de fotografer, vi mødte, jo er. Altså folk, der ikke tjener særlig mange penge, men insisterer på at have en stemme i samfundet. Og det blev jeg jo enormt fanget af og inspireret af. Så der var ingen tvivl om, at det var det, jeg ville, og det var det, jeg skulle resten af mit liv. Spørgsmålet var bare, hvordan jeg kom hen til den del. Jeg kom her fra fotografiet, men så endte jeg med at have international politik og skriveværksted og jamen, ting, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg egentlig interesserede mig for, så meget som jeg gjorde. Og det var med til at totalt ændre mit liv og min måde at betragte mig selv på. Det rykkede min horisont flere tusind mil, bare de første par måneder. Og det her, det var også vores gamle fotolokale herinde.
Det gamle, ja.
Det kan jeg så se, det er blevet lavet om. Der sad vi inde og redigerede billeder og havde 12 IMAX. Jeg brugte halvdelen af min højskoleophold ved at sidde herinde og skrue på billeder og printe ud og klippe sammen og klister på, og jeg ved ikke hvad. Tiden her på højskolen handlede for mig jo rigtig, rigtig meget om fotografiet. Det gjorde det, også når jeg kigger tilbage på det. Men jeg tror egentlig, det var alt det, der ikke var fotoundervisningen, der nok var det, der rykkede mig allermest. Og det var jo at lære at tale med mennesker, der ikke var som mig selv. Det var jo lige pludselig at mærke, at jeg ikke var Guds gave til menneskeheden, men at jeg bare var mig. Og det her med ikke at være den bedste, altså jeg blev ydmyg, tror jeg, i det. Og så jo på mange af de andre, nogle af dem, der gik på universitetet, og tænkte, wow, altså, de har virkelig fundet en vej. Og den vej skal jeg ligesom prøve at blive inspireret af. Hvis jeg ikke havde taget på Grundtvigs Højskole, så tror jeg ikke, at jeg havde knækket koden. Så var jeg blevet ved med at lave de der lidt uinteressante, pæne billeder af gymnastik. Og så havde jeg ikke rigtig bevæget nogen med det arbejde, jeg lavede. Og så var det jo nok gået i sig selv. Men det, jeg oplevede her på Grundtvigs Højskole, og det, jeg lærte her, bragte mig så langt, at jeg slet ikke var i tvivl om, at det var det, jeg skulle.
Nu arbejder du som freelance fotograf, og du har opbygget dig et navn, og du tager billeder, du holder foredrag, du underviser, og du har udgivet en bog om dit seneste projekt. Lever du egentlig det fotografliv, som du ønskede dig at leve, da du i fremtiden, da du gik her fra højskolen?
Helt bestemt. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre udgangspunkt at stå i, som jeg gør nu. Alt det, jeg har sat mig for, er lykkedes, og jeg får lov til at fortælle en ny historie om min nye bog, og føler, at det bliver taget rigtig godt imod, og har en stemme på en eller anden måde. Det er jeg jo i sig selv stolt af, når jeg står her og tænker tilbage på tiden. Det var ikke givet på forhånd nødvendigvis, bestemt ikke. Altså, der er mange, der kommer her, gerne vil være fotografer og bliver noget helt tredje, fordi det er en benhård branche. Så det er der med en vis stolthed i min mave, at jeg nu står her og bliver taget godt imod igen af nu de nye elever, og kan give dem en lille pust, hvor end de er på vej hen.
Tak til Daniel Ryge for at tage os med til Hillerød og genbesøge Grundtvigs Højskole. Mit navn er Emil Nørlund, og du har lyttet til Politiken-podcasten Højskolen Revisited, som er lavet i samarbejde med højskolerne, Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Tak for din øre for nu. Vi høres ved.